Da er vi her igjen. Og det er utrolig fint å se dere. Jeg ble helt rørt, så fint er det å se dere. Ok. Denne våren så skal vi snakke om Lukas. Og vi skal lese hele Lukas evangeliet sammen, er planen min. Det blir litt mye hvis hver gudstjeneste jeg skal lese to hele kapitler, og så gå gjennom det etterpå. Så min plan det er at i dag skal jeg ta på en måte det som slo meg i kapittel 1, 2 og 3. Og så, hvis dere ikke har lest det til nå, så kan dere lese kapittel 1, 2, 3, og så 4 og 5, til neste gang. Så har dere lest igjennom kapittel 4 og 5. Vi snakker om det i gruppene, og så plukker jeg ut det som slo meg i kapittel 4 og 5 neste gang. Og så gjør vi det sånn frem til sommeren, så tror jeg det blir veldig bra. Før jul så hadde jeg en sånn innledende preken om Lukas. Hvem var Lukas? Ja, hvis dere ikke har hørt den, så ligger den på nett. Så kan dere få med dere den. Og i dag så er det på en måte Lukas sin presentasjon av Jesus. Hva er det Lukas ønsker å formidle om Jesus som begynner? Ikke sant? I innledningen så forteller han litt om hva han ønsker at vi skal få vite om Jesus. Så vi begynner med å lese sammen Lukas 1, 1-4. Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Og det er viktig å legge merke til ordvalget til Lukas. Lukas var jo lege, han var utdannet, han skrev til en annen som var høyt æret, så antagelig en høyt på strå. Han valgte ordene bevisst. Han skriver at mange har prøvd å gi en framstilling av det som har blitt oppfylt iblant oss. Og det er ikke tilfeldig, det er ikke bare noe som har skjedd. Det er noe som har blitt oppfylt. Jeg skal komme litt inn på hva som har blitt oppfylt og litt sånn. Men det er interessant at han også poengterer at mange har forsøkt. Altså det er mange andre som har skrevet om dette. Som har prøvd å gi en framstilling av dette. Det er flere du kan gå og snakke med. Mens Lukas han måtte da finne ut for sin egen del hva er det som har skjedd, hva er det som er blitt oppfylt iblant oss, hva er liksom fakta her. For å kunne overbevise Teofilus så måtte han finne ut av det litt på egen hånd. Og det er litt sånn med oss mennesker at vi vil gjerne finne ut av det selv også. Ikke sant? Og det anbefaler jeg virkelig at dere gjør. Les dette selv. Og prøv å finne ut hva er det Lukas forteller. Og det finnes andre kilder. Hvis du trenger det, så kan du gå og se på Josefus og alle mulige andre kilder og finne ting som bygger opp under dette. Og Lukas han ville at det han videreformidlet skulle være sannheten. For det var veldig viktig. Og flere av de tingene Lukas skriver om, de viser oss at dette er en sann fortelling. At dette er ikke noe som noen har diktet opp, men dette er sannheten. For det første så skriver han her at det var øyenvitner. Ikke sant? Det er mennesker som har sett og opplevd og gått sammen med Jesus, og gått sammen med de som gikk sammen med Jesus, som kan fortelle, de som opplevde det som skjedde. Og de har også fortalt videre det som skjedde. Og det var ikke få øyenvitner. Ikke sant? Etter at Jesus stod opp, så var det over 500 mennesker som så ham. Og da regner de med at disse, når de snakker om mennesker på den tiden, så var det egentlig menn. Sant? Når Jesus mettet 5000, så var det menn pluss en haug med kvinner og barn. Så det var mange, mange, mange mennesker som hadde sett og hørt og opplevd det som Lukas har hentet inn og forteller videre til oss. Og så ser vi i, for eksempel i Apostlenes gjerninger, så snakker Paulus med kong Agrippa og sier til kongen at dette har jo ikke skjedd i en avkrok. Altså Jerusalem var jo ikke en avkrok, og det skjedde jo ikke sånn gjemt om natta og sånn. Alt dette skjedde åpenlyst, i fullt dagslys, blant en masse folk. Så vi har øyenvitner som har opplevd. Og så sier Lukas at dette har blitt overlevert oss. Og det ordet han bruker når han sier overlevert, det er det som vi på norsk, jeg har jo norsk folkemusikk grunnfag, og på norsk så kaller vi dette å tradere. Å tradere, det handler om i musikken, at læremesteren spiller en låt, og så skal eleven spille akkurat det samme. Ikke legge til noe, ikke endre på noe, spille akkurat det samme. Ikke sant? Helt likt. Og når du klarer å spille det helt likt som læreren din, da er du på en måte ferdig tradert, da har du lært det ordentlig, og det er denne her overlevert til oss, det er det dette betyr. Så det er en muntlig tradering av alt det som folk har sett og hørt, som blir gjenfortalt og gjenfortalt, og det er nøyaktig. Det er veldig viktig at dette blir gjenfortalt likt. At ikke man skal legge til noe, ikke ta bort noe, ikke krydre eller lage egne varianter, men fortell akkurat det samme som du har fått høre. Så Lukas, han innleder altså med å si at denne fortellingen, den er det mange andre som har fortalt. Altså, Theofilus, hvis du vil, så kan du gå og sjekke. Du kan spørre øyenvitner, du kan lese det som andre har skrevet, du kan finne ut av det selv, men jeg har samlet alt informasjonen, sånn at du ikke trenger å gjøre det selv, du kan lese dette her. Jeg vil at du skal vite at dette er pålitelig. Ikke sant? Så Lukas ønsker å fortelle den sanne fortellingen om Jesus. Det er på en måte den ene tingen som forteller oss at dette er noe som er sant, fordi det var øyenvitner. Det andre er at det må, på grunn av tidsaspektet, så må det ha vært mange av disse øyenvitnene som fortsatt levde da Lukas skrev ned dette her. Antagelig 25 år etter at Jesus døde, så sitter Lukas og skriver. I tillegg så er det mange, det er mange detaljer i disse tingene som har skjedd, som han forteller, som tyder på at det må ha skjedd. Det er ikke noe som driver en historie videre eller noe. Det er ikke noe som er til nytte for fortellingen, men det er noe som må ha skjedd. Øyenvitner har fortalt det de har opplevd, og så ble det skrevet ned, ikke sant? For eksempel når i Israel på denne tida, når jødene ventet på Messias, så vil det være ganske ulogisk at Messias, rett før han skal liksom gjennomføre sin plan, sier «Gud, la meg slippe, please». Ikke sant? Det ville vært uhørt for Messias å si. Eller han hang på korset og sa «Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dette er ting som tyder på at dette er det som har skjedd. Det er ikke noen som har diktet opp noe. Det er detaljer som øyenvitner har gjenfortalt. Og i alle de store hendelsene i Jesu liv, så er det ting som detaljer som er med, som er der fordi at øyenvitner har beskrevet det sånn som det var. Den eneste mulige historiske forklaringen på hvorfor disse detaljene er med, er fordi at det var sånn det skjedde. Den eneste mulige forklaringen, for eksempel, på at det var gjeterne som var vitner til fødselen, må være at det skjedde, for gjeterne, de var jo de laveste på rangstigen. De var jo de fattigste av de fattige, og ingen brydde seg om dem. At det var en ugift, ung jente som skulle bære fram Messias. Det var jo også utenkelig, og hun var også fattig. Og den eneste historiske forklaringen til at dette står, er fordi at det må ha vært sånn det skjedde. Og så sier Lukas at dette er en framstilling av det som skjedde. Og det er også et bevisst ordvalg. Det er en fortelling om Jesus. Det er ikke en utleggelse av hans lære. I alle de andre religionene så er det på en måte utleggingen av læren som er viktig, og ikke fortellingen om alle de hendelsene, mens her er dette altså en fortelling om personen Jesus, som var Gud, som kom til oss, som var det viktige. Det Jesus gjorde, er det som er viktig. Fordi hvis Jesus bare hadde sagt alle de tingene han sa, uten å dø og stå opp igjen, så hadde det vært helt meningsløst. Og mange av de fortellingene, de er ikke noe til inspirasjon eller noe. Altså, hva skal historien om jomfrufødselen i krybben, altså når han blir lagt i en stall, hva skal det i en krybbe, hva skal det inspirere oss til? Ikke sant? Det er bare fortellinger om et liv som har betydd uendelig mye for oss. Så Lukas, han gir oss en fortelling som er bekreftet av øyenvitner, og som forteller oss om Jesus. Det var innledningen min. Den var litt lang. Ok? Hvordan presenterer Lukas Jesus for oss? Det er det som er vesentlig. Hvis det er en sann fortelling, framstilling, om et menneske som har levd, hvem er da dette mennesket? Hva er det Lukas ønsker å formidle? Han begynner med å fortelle om hvordan Zakaria og Maria får besøk av engler, som forteller at Johannes skal bli født, som forteller at Jesus skal bli født. Og Lukas er stadig vekk opptatt av å tidfeste når dette var, sånn at du kan sjekke det. Ikke sant? Han sier, i de dager da Herodes var konge, og i Abias vaktskift, da kunne man gå inn og så kunne man sjekke akkurat nøyaktig når det var. Da fikk Zakaria besøk av en engel, ikke sant? Og Zakaria er en gammel mann. Han er gift med Elisabeth, og de har ingen barn. Og engelen sier at de skal få barn, at han skal hete Johannes. Men Zakaria, han klarer ikke helt å tro på det. Så Zakaria sier til engelen, hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt opp i årene. Og da svarte engelen, «Jeg er Gabriel som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» Jeg synes det er litt interessant, fordi som vi skal se, det som Preben leste for oss i sted, så er det er litt interessant, fordi Zakaria sier, ja, men hvordan skal dette skje? Og så sier engelen, du skal bli stum fordi du ikke trodde. Og så kan ikke Zakaria snakke før Johannes ble født. Og så seks måneder senere, så er det en ung jente på 13 år, kanskje, antagelig, som får besøk av den samme engelen. Og hun stiller egentlig det samme spørsmålet, hvordan skal dette skje? Men hennes hvordan skal dette skje, det var mer et sånt der, ok, greit, men hvordan skal dette skje? Skal jeg gå og ligge med Josef? Eller, jeg er jo ikke gift, hvordan skal dette foregå? Og så forklarer engelen at Gud, altså, hellighet, ikke sant? Selve helligheten skal komme inn i Maria, inkarneres, bli født som et spedbarn inn i vår verden, hjelpeløs, avhengig av foreldrene sine. Han som skal bli født er Gud selv. Ikke sant? Det er ikke bare et barn. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, sier engelen. Og så, for å liksom understreke det, så sier engelen, det skal ikke være ende på hans kongedømme. Sant? Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, det skal ikke være ende på hans kongedømme. Så den som blir født er evig. Og er hellig. Og er vår frelser. Og Maria tenker, ok. Og så har hun hørt at Elisabeth skal ha barn, så hun flyr opp dit, fordi det er unge tante eller noe sånt. Og så skal hun liksom opp der og få litt råd og litt hjelp. Hun skal jo bli alenemor. Alle kommer til å se at dette her, hun er ugift, hun har barn. Så hun trenger litt støtte av ei som også har opplevd noe rart, et under, ikke sant? Så noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv.» «Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Så Elisabeth, hun bekrefter for Maria det som engelen har sagt. Ikke sant? Hun sier, det som Herren har sagt deg, det er Herren som gjør dette. Og så sier hun, min Herres mor, altså Guds mor. Ikke sant? Det er Gud som har sagt det, det er Gud som styrer det, det er Gud som har bestemt det, det er Gud som har valgt denne løsningen. Og det er Herren som er barnet i magen til Maria. Ikke sant? Det er Gud. Så Gud kommer til oss. Elisabeth bekrefter det for Maria, og Maria blir på en måte betrygget. Og så er det litt interessant å se, for det at Gud valgte Maria, det var veldig bevisst. For Gud har en tendens til å velge de som for oss er utenkelig. Ikke sant? Og det er ikke så utenkelig for oss nå i vår tid. Men på denne tida så var det på en måte det var helt utenkelig. Okay? Men han gjorde, Gud valgte Maria bevisst. For det første så valgte han henne fordi hun skulle gifte seg med en som var i Davids slekt, og det var viktig. For det andre så skulle det si noe om hvilken plan Gud hadde. Fordi Gud ville gjenopprette alt. Ikke sant? Guds plan for menneskeheten, det at Jesus ble menneske, at Gud ble menneske, det har noe å si for hele menneskeheten. Gud ville komme til oss med sitt nærvær, en trøst til oss når vi lider, fordi han har opplevd lidelse. Gud vet noe om hva det vil si å være menneske, han vet noe om hva det vil si å ha det vondt, og han vet hvordan vi har det, for han har levd på jorda, og opplevde å være et menneske med smerte, med sorg, med alt det som hører til. Og så på morgenen i dag så satt jeg her, og så skulle stille lyd for det flotte bandet, og så begynner de å synge. Og så fikk jeg frysninger, for jeg har ikke tenkt på det før. Men i sted så sang vi akkurat det. Gud kom for å gjenopprette alt. Og det at han kom gjennom Maria, det forteller oss noe om at Gud ønsker å gjøre noe med urettferdighet og sykdom og fattigdom, i tillegg til å redde oss og gi oss tilgivelse. Så Maria, hun var fattig. Og det ser vi fordi at når de kommer til tempelet, så skulle de gi det offeret som Herrens lov påbyr, og det var altså to duer. Eller to dueunger, ikke sant? Og det var på en måte minstekravet. Det var de fattigste de ga to duer, liksom. Det var det de offra. Hun var ung, hun var jente, hun skulle bli alenemor. Så Gud valgte altså en person som var fattig, feil kjønn, feil folk, ikke sant, fra de undertrykte jødene, feil sosial status, for å vise at han bryr seg om alle oss. Og noe av det første han tar et oppgjør med her, det er jo hovmod, stolthet, det her jaget etter sosial status. Han viser oss at han vil gjenopprette alt. Og han viser oss at han ser det fantastiske i det som for oss er lite, eller ubetydelig, eller vanlig, eller ikke mye verdt i våre øyne. Det er verdifullt for Gud. Og juleevangeliet, det er sånn der kjempesmell, drønn i historien, som vi egentlig blir nødt til å legge merke til. Og så fortsetter Lukas med å presentere Jesus som Guds sønn. For å kunne forklare oss at Gud kan være vår far, så må han forklare at Jesus er Guds sønn, at Gud er hans far. Og da er det noen veldig interessante ting da, som jeg har lært mens jeg jobbet med dette her. Fordi nå kommer da, vi kommer til påskefeiringen. Jesus kommer med familien sin til Jerusalem, til feiringen i tempelet der. Og vi ser at han var 12 år. Og i Israel så var det sånn at når du blir 13 år, da er du gammel nok til å gå inn i din fars jobb. Ikke sant? Det var enten da du gikk videre på eliteskole og ble skriftlærd, eller du dro hjem og ble med faren din og jobbet i hans yrke. Om du var fisker eller snekker eller hva det var for noe. Så det året du er 12, da var det vanlig at alle guttene ble med sin far hele det året og lærte alt de trengte å lære om jobben hans og om alt annet du måtte lure på. Så da hang far og sønn tett et helt år. Ja. Og vi regner med at det ikke var første gang Jesus var i Jerusalem på påskefesten, for de reiste jo antagelig hvert år. Men det understrekes at dette var det året han fylte 12, eller det året han var 12 år, når han skulle dilte etter faren sin overalt og lære alt av sin far. Ikke sant? For å forberede seg det kallet han skulle inn i, som var jobben sin. Så dette året var spesielt, og Josef ville ha liksom dratt han med seg overalt for å lære han alt mulig. Når de da skal hjem igjen, hele landsbyen, så pleide de å gå sånn at alle mennene gikk sammen, alle damene gikk sammen, og så alle ungene gikk sammen. Og så går de, og så legger de ikke de merke til at Jesus ikke blir med. Fordi det endte jo med at han var der borte med alle de andre ungene. Og så etter en dags tid så plutselig finner de ut at han er ikke med. De går tilbake igjen til tempelet. Og så finner de Jesus der. Og der stiller han spørsmål til de skriftlærde, til alle som hørte på, som var virkelig forbløffa. Ikke sant? Veldig moden for sin alder. Og Maria, hun gjør sånn som alle andre mødre ville gjort. Hun går bort og sier, din far og jeg er veldig, veldig bekymret. Ikke sant? Er ikke det litt typisk? Din far og jeg. Det er for liksom litt ekstra tyngde. Ikke sånn, å, jeg har vært så redd for deg, men din far og jeg. Ikke sant? For liksom trykker på litt. Men kanskje også fordi Jesus skulle jo være sammen med sin far dette året når han var 12. Og dilte etter han overalt og lære alt mulig rart. Og så svarer Jesus, det er veldig, veldig interessant. Ikke sant? Din far og jeg har vært bekymret. Du skulle jo vært sammen med din far. Så sier Jesus, hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte, og så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Så Maria sier, din far og jeg var bekymret. Du skulle jo gå sammen med din far. Jesus sier, jeg var hos far. Ikke sant? Så viser han oss, ok, hvem er egentlig Jesus? Han er sønn av Gud. Og så går han hjem og så er han lydig mot dem resten av livet. Holdt jeg på å si. Det står der. Så gikk han hjem og var lydig mot dem. Og det er en sånn der åpenbaring som vi fort går glipp av. Fordi Jesus sier at det er jo min fars arbeid jeg skal inn i. Det er jo Guds arbeid jeg skal gjøre. Det er jo det som er kallet mitt. Så han proklamerer at han er majestet. Og så går han hjem og er lydig mot foreldrene sine. Ydmykhet. Han proklamerer at han er hellig. Og så går han hjem og så er han mild. Og så proklamerer altså han bare viser en sånn kontrast som ikke vi finner noen andre sted. Og hvem som helst som hadde på en måte sagt noe sånn om seg selv, hvis man ikke kunne backet opp på noe vis, så hadde du vel blitt innlagt. Ok. Og så neste ting som skjer da, det er at vi leser om døperen Johannes, som begynner sitt arbeid. Og så får vi se en gang til en bekreftelse på at Jesus er Guds sønn. Og da har det gått 18 år, og vi vet ikke hva som har skjedd disse 18 årene. Og så skal Jesus sette i gang med sitt kall, og så kommer han til Johannes. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg. Den hellige ånd kom ned over ham i en skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Så Jesus får en bekreftelse fra sin far. Og det er ikke en hvilken som helst bekreftelse. Og den blir ikke gitt på en helt vanlig måte. Den hellige ånden kommer over ham. Han får det rett inn i hjertet sitt. Han blir fylt av den hellige ånden og får kraft til å gjøre det han skal. Fra det neste som skjer, som er fristelsen i ørkenen, og til han dør på korset. Han får en enorm bekreftelse på hvem han er. For Gud sier, du er min sønn. Han gir Jesus en betryggelse på sin identitet. Og det røsten her sier, det er veldig, veldig viktig. Fordi Gud, når han sier dette, så siterer han fra to forskjellige steder i Gamle Testamentet. Fra profetier. Og den første halvdelen. Og så alle som hørte dette, de skjønte at dette var sitater. Og de skjønte ikke koblingen, nå skal dere få høre. Den første, du er min sønn. Det er hentet fra salme 2, hvor Gud sier til David, kong David, du er min sønn. Og bekrefter at David skal være konge. Så han sier til Jesus, du er min sønn, du skal være konge. Ikke sant? Det er det den første halvdelen handler om. Han bekrefter Jesu kongedømme. Alle som hører dette skjønner at dette er en bekreftelse på at du er Messias, du er kongen. Og så kommer det som forvirrer. For den andre halvparten, den er hentet fra Jesaja 42, og det er fra en helt annen profeti. Her snakker Jesaja begynner han å snakke om den lidende tjener. Og det er noe helt annet enn den messianske kongen som skulle komme og herske over folk og kaste ut romerne og alt det som de ventet på. Ikke sant? Den lidende tjener var en sånn mystisk skikkelse som ingen helt skjønte hvem var. Men i dette som røsten fra himmelen sier, i deg har jeg min glede, så siterer han fra profetien om den lidende tjener. Så han sier, du er kongen, og du skal lide og dø. Og de som står rundt, de lurte på, hvordan i all verden, dette stemmer jo ikke. Fordi hvordan skal du kunne vinne over alt det onde gjennom å bli knust og såret og foraktet og forlatt av mennesker og bli plagd av sykdom og død? Gud bekrefter Jesus og fyller ham med kraft til å være den lidende tjeneren som skal bli kongen over alle konger. Og som skal innta tronen og sitte der til evig tid. Og resten av livet sitt på jorda, og resten av tiden etterpå og frem til nå, så har Jesus jobbet med å la oss få oppleve at vi er Guds barn. At vi har barnekår hos Gud. Og Paulus, han sier, dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett på å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. For ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Og vi er nettopp ferdig med julefeiringa. Noen av oss er ikke helt ferdig, fordi vi flytter jula ut den 13. januar. Og mange av oss har hørt juleevangeliet så mange ganger at vi ikke hører det. Tim Keller, han er pastor på Manhattan, han sa at han hadde vært på besøk hos noen som bodde rett ved jernbanelinja, og så hadde de satt og pratet. Og så plutselig hadde det kommet et tog dundrende forbi det, så det smalt og svors og boom, og han skvatt, hoppet på stolen, og tiåringen i huset der, han så på han og sa, hva var det som skjedde? Hvorfor skvatt du? For de har hørt toget så mye mange ganger at de legger ikke merke til det lenger. Er det litt sånn med oss og juleevangeliet? Og det vi leser i Bibelen, at det er boom og svors, og så hører vi det ikke, fordi vi er så vant til det. For dette er virkelig et kjempedrønn. Det er ikke bare et lite barn i en krybbe. Med dyr rundt og koselig setting og noen vismenn på kamel som kommer og gir gaver, og så er det koselig å si vi gaver til hverandre, og så er vi ferdig med det. Vi hører kanskje ikke lenger det enorme drønnet som blir formidlet i denne historien i juleevangeliet. At Gud, skaperen, han valgte en fattig, ung jente i et undertrykt folk for å gripe inn i historien og sette oss fri. Barnet i krybben, det er det samme menneske som mannen på korset. Som ga livet sitt for deg og meg. Han gjorde det vi skulle ha gjort. Han tok vår straff, sånn at vi skulle slippe. Og derfor kan vi komme til Gud og frimodig kalle ham far. Og når det står Abba, far, så er det et sånt der veldig barnslig uttrykk for pappa. Abba betyr pappa, men det en sånn der lite barn som sier pappa på en frimodig måte, ikke sant? Og det derfor vi her. Det derfor vi menighet. Fordi det var et drønn. Og vi har rett til å kalle oss Guds barn. Og vi kan ikke være likegyldige til det. Og så ønsker vi at alle andre mennesker skal høre det samme drønnet. At de skal legge merke til det. At menneskene rundt oss også skal bli satt fri. At de også skal kunne oppleve at de er Guds barn. Og det er så viktig at vi våkner opp og hører og legger merke til det. Og ikke bare la det suse forbi uten å legge merke til det, bare fordi vi har hørt det så mange ganger før. Så mitt håp for denne våren er at vi skal kunne få se Jesus litt bedre. Og legge merke til det drønnet gjennom det Lukas har samlet. Den sanne fortellingen om Jesus som han presenterer for oss. Jesus, takk for at du kom. Takk for at du åpnet veien til himmelen for oss. Hjelp oss til å legge merke til det der drønnet. Til å ikke være blasert, men virkelig se hva du har gjort. Og gi oss mot til å dele det med mennesker rundt oss. Amen.